Velkommen til Kristelig Handicapforenings podcast. Her kan du høre samtaler eller foredrag om emner, der befinder sig i krydsfeltet mellem tro og handicap. I den her podcast fortæller professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet, Niels Christian Witt, om sin forskning i sammenhæng mellem tro og helbred. Troens virkning i et menneskeliv kan nemlig kortlægges på en måde, så nogle helt klare mønstre viser sig, mener han. Blandt andet på baggrund af et studie, hvor han og andre forskere har fulgt 12.000 troende danskere. Det her er hans foredrag ved Kristelig Handicapforenings årsmøde den 9. marts 2019. God fornøjelse.
Men det er rigtigt, jeg er blevet bedt om at tale om, hvad er meningen, hvad er forholdet mellem tro og helbred og tro og lidelse. Og det program, som vi har med her i eftermiddag, det er det første oplæg her fra 13 til 13.45. Så har vi noget kaffe, eller mere kaffe. Og så har vi det andet oplæg, og så er der god tid til diskussion. Det kan også være, at jeg slutter lidt før, så vi har god tid til spørgerunde. For jeg er sikker på, at I har meget på hjerte, og jeg vil rigtig gerne høre jeres tanker også. Så det er sådan, vi har lagt et cirka eftermiddagsprogram her. Og det er rigtigt, jeg er jo noget så mærkeligt som en professor i teologi på sundhedsvidenskab. Det har vi ikke rigtig haft før i Danmark, og det er også i hele Norden, findes det ikke andre steder. Jeg havde et lignende professorat i Tyskland i den palliative forskningsenhed i München på Ludwig Maximilian Universitetet, og der opgav man simpelthen at oversætte, det kommer jo fra det engelske spiritual care, som er et begreb fra især den palliative verden, men i det hele taget sundhedsvæsenet. Og der opgav man at oversætte spiritual care, som der var jeg professor for spiritual care. I Danmark har vi prøvet at oversætte det med at kalde det professor i eksistentiel og åndelig omsorg, for det handler både om de her livsperspektiver, de eksistentielle perspektiver på liv og lidelse, men det handler også om det åndelige, der lever i os mennesker. Den indre kerne, det indre liv, som er i os, og som giver os håb og styrke, og især hvis vi er så heldige at kunne have en tro, så følelsen af at være i kontakt med den Gud, der bærer os, Gud, der har skabt os, Gud, der giver os trøst, og kan hjælpe os. Ikke så meget som en, der måske kan forklare alle ting, der sker i verden. Jeg plejer at sige, at det er svært at have Gud til venstre for lighedstegnet i vores livsligning. Nogle gange kan vi godt følge, at han kan være med, og vi kan følge, at han kan påvirke nogle ting. Men jeg tænker, der hvor troen og hvor Gud, kan man sige, giver os mest, det er til højre for lighedstegnet. Vi forstår ikke altid, hvorfor vi havner nogle gange i nogle lidelsessituationer, som vi ikke havde ønsket os, eller som vi ikke havde ønsket for vores kære. Og der kan det være en udfordring, hvis vi sætter Gud ind som årsag. Det her, det er jo overvejelser om det, vi kalder teodicé-problemet, hvorfor der er lidelse, hvis Gud han er almægtig. Og det har været hos os i, så længe der har været tro på Gud, jeg kan bare tænke på Jobs bog, så er det jo en udfordring. Så derfor tænker jeg ofte, at det, der giver os mest, og det, der måske også er den sandeste indgang til et liv med Gud, også et udfordret liv med Gud, det er at tænke Gud til højre for lighedstegnet, til højre i ligningen. Vi forstår ikke, hvorfor vi nogle gange havner i de problemer, vi ender op, og de lidelseserfaringer, vi gør. Men vi ved, at Gud er med der, hvor vi er. Det er det, jeg mener med, at Gud er i hvert fald, det kan vi være helt sikre på, han er til højre for lighedstegnet. Han er med i det liv, vi er endt op med. Uanset om vi forstår eller ikke forstår, hvad det er for et liv, vi lever, og hvorfor vi nogle gange skal føle os så udfordrede. Så jeg håber, I er med på sådan helt grundlæggende, at det er noget, der har været meget tydeligt i 20 års forskning, at hvis man prøver alt for meget at proppe Gud ind i regnestykket til venstre for lighedstegnet, og prøve at gøre ham til årsag osv., så kan vi blive forvirret. Men vi ved, at han er til højre, vi ved, at han er i det liv, som vi lever nu, og at han er den, der måske lider allermest sammen med os og sammen med dem, vi elsker. Så det er sådan helt indgangs. Det er noget, jeg har lært i alt den her forskning, og man tror også, man kan læse sig frem til det i masser af bøger. Jeg kan give jer henvisninger på den samme indstilling, men jeg tænker, at det er helt grundlæggende, at det er noget, der kan hjælpe os mennesker mest. At vi forstår ikke alle ting, der sker. Det er en del af syndefaldet. den virkelighed efter syndefaldet er en virkelighed, vi ikke altid forstår. Men vi i troen kan vi være helt sikre på, at Gud er med i det liv, som vi er i. Og det er også det, der er mit fokus i alt det, jeg gør, og i al den rådgivning, jeg også er med til, og i den forskning, som jeg arbejder med. Så hvorfor skal vi have en professor i åndelig omsorg inden for sundhedsvidenskab? Når nu sundhedsvidenskab er så utrolig videnskabeligt et felt, og Danmark er så lidt religiøst, vi plejer at sige, at Danmark er et af verdens mindst religiøse lande. Hvorfor skal vi så have åndelig omsorg i Danmark? Og det mener jeg grundlæggende, at der gives to svar på. Det ene lyder sådan her: Danmark er sekulært, derfor er der intet behov for åndelig omsorg. Og den møder jeg en sjælden gang imellem. Jeg tror, at dem, der synes, at det er det rigtige svar, dem hører jeg ikke så ofte. Jeg mener selv, at det rigtige svar er omvendt. Danmark er sekulært, derfor er der netop et stort behov for åndelig omsorg. Netop fordi danskere, nu taler jeg ikke om jer her i dag, fordi I er jo en selekteret gruppe, i og med at I er bevidste om at søge mod Gud, men det er der godt nok mange danskere, der ikke gør. Og der er mange danskere, som har levet et helt liv, føler, at de var i kontrol, og de havde levet sikkert og et godt liv, og var rimelig tilfreds med deres liv, så blev det pludselig kastet ind i en kriseerfaring. Og så er de lidt, undskyld, jeg siger det, på herrens mark. Og har ikke sprog for det åndelige, og aner ikke, hvordan man navigerer i et trosunivers, og kan føle sig enormt ensom. Det viser vores forskning, at utrolig mange danskere, når man virkelig bliver udfordret i livet, der hvor ikke engang lægevidenskaben kan hjælpe, der kan man pludselig føle sig meget ensom, fordi man aldrig har været vant til at tale om tro, om mening med det hele. Og det er altså grunden til, at vi mener, at der er ekstra meget behov for den åndelige omsorg i et land som Danmark, hvor der er så lidt sprog for det religiøse eller det åndelige. Er I med på det? Det er helt grundlæggende argumentet, hvorfor vi har en professor i åndelig omsorg i Danmark. Det er netop fordi Danmark er et meget sekulært land, så har vi brug for professionelle indsatser, der skal højne den åndelige omsorg i Danmark. Mine slides, de ligger på vidt.com/dokumenter. Der kan I hente dem ned som PDF. Jeg har også en hjemmeside, der hedder vidt.com, hvor der også ligger en del artikler. Og jeg kom hjem fra USA i 2006 fra et ophold der på et stort universitet, The University of Notre Dame. Ikke Notre Dame, men Notre Dame, som det hedder over there. Og da jeg kom hjem, så var min mentor derovre, en verdensførende religionspsykolog, Kenneth Parkman, han sagde til mig: Niels, when you go back to Denmark, make a research group. Altså når du går tilbage til Danmark, så sørg for at lave en forskergruppe, så du ikke er helt alene med de her emner. Og jeg kendte faktisk kun en anden, som lavede sådan nogle lignende ting. Det var Peter Lacour, Danmarks eneste religionspsykolog på det tidspunkt. Og vi satte os sammen og tænkte, hvad kan vi lave? Vi er kun to. Men nu er vi et netværk på over 100 nordiske forskere inden for tro og helbred. Og det kan I læse meget mere om under www.faith-health.org. Med masser af artikler og henvisninger, som jeg tror, I kan have glæde af. Men det, som jeg gerne vil nå igennem nogenlunde her i dag, det er altså dels at fortælle om det her forskningsfelt, og så bruger vi to metaforer til at belyse det. Det ene er metaforen fra Det Nye Testamente, at tro flytter bjerge. Men vi har altså også vendt metaforen om og tale om, at bjerget, sygdomsbjerget eller krisebjerget flytter troen, især netop, som jeg sagde før, i et land som Danmark, hvor mange danskere ikke er særlig vant til at tænke på tro. Og så lidt omkring det med mening og åndelig omsorg hos os i Danmark. Sundhedsvæsenet er præget af naturvidenskab. Hvis der er et sted i landet, hvor naturvidenskab fylder meget, og vi forventer, at det fylder meget, så er det på sygehuset. Udfordringen er så, at det samtidig er meget præget af eksistentielle og åndelige behov. Og det er en, I aner ikke, hvor stor en udfordring det er for sundhedsvæsenet at bygge bro over den her meget naturvidenskabelige tilgang, ligesom op fra systemet også, som kræver det, og så de eksistentielle behov, der kommer ned fra patienterne og fra de pårørende. Når vi arbejder med de her emner, så er der to hovedspor, som har inspireret os. Det ene, det er troen på, at Gud kan gribe ind. Det kender vi fra alle religioner. Vi kender det selvfølgelig også fra det Nye Testamente. Her er det Markus evangeliet, hvor en tredjedel af versene i Markus evangeliet, de fortæller om under og helbredelser, som Jesus udfører. En anden tredjedel af andre ting, han gjorde og sagde, og til sidst lidelsesberetningen. Men altså en tredjedel, og det gælder også de andre evangelier, det er beretninger om Jesus, der griber ind. Og det fylder så meget, som min kollega i Rom, som har skrevet om under i det Nye Testamente, han siger, Markus evangeliet uden miraklerne, det er som Hamlet uden prinsen. Det jeg hører virkelig til. Og det er klart, at når vi tror på en Gud, der kan gribe ind, så melder spørgsmålet sig altid, hvorfor griber han ikke ind lidt mere? På den måde er underets medaljens bagside, det er på mange måder udfordringen, hvorfor han ikke griber lidt mere ind, sådan som vi måske gerne ville det. Men det kommer vi tilbage til. Billedet her er verdenshistoriens første helbredelsesunder. Og som I måske kan se, så er det jo netop Jesus, der rejser den lamme mand. Til højre ligger han, kan I se, på sin briks. Og kan ikke komme op, og til venstre har Jesus gjort, så han nu tager sin seng og er blevet gående. Det er et spor, som har præget kristendommen enormt meget, men netop fordi der også er den udfordring, at hvis Gud kan gribe ind, hvorfor gør han det ikke lidt mere? Jamen, så kan det være, at han griber ind på anden vis. Og det kan jo netop være, at han gør det igennem os mennesker. Og der er det, vi i kristendommen helt tilbage i oldkirken har haft tanken om næstekærlighed og diakoner, helt tilbage i oldkirken. Og det er jo alt sammen inspireret af tanken om den historien om den barmhjertige samaritaner her i Vincent van Goghs billede. En mand, der ligger er blevet helt sønderslået, og ingen vil hjælpe ham, ikke engang de fromme præster. Ja, undskyld mig til dem, der er præster her. Men det bliver til sidst en fremmed, en samaritaner, en som jøderne betragter som uren, der kommer hen og hjælper ham op, bogstaveligt talt op på hesten igen, og hen til herberget, hvor han betaler kroværten for at tage sig af ham. Og den tanke går ind i middelalderens klostre, helt fra den tidlige kristendom, vokser det ind i den kristne historie som et væsenstræk, som var meget anderledes end hvad man kendte i Romerriget. Og der er mange, der siger, at det var måske med til at gøre, at kristendommen blev statsreligion i Romerriget. Det var, at romerne var så imponeret over de første kristnes omsorg for syge mennesker og dårlige mennesker i det hele taget. Så det er vores moderne supersygehus, kære venner, de går direkte tilbage til de her små ydmyge klostre, hvor man for alvor begyndte at sætte det hele system. Og i katolsk sammenhæng, der har man jo haft hospitalsordner i århundreder, både munkeordner og nonneordner, hvor man har dyrket omsorgen for syge, handicappede og i det hele taget lidende mennesker. Her er det et Sankt Josef Hospital i Odense, og her, sådan her så en operationsstue ud på et Sankt Josef Hospital for ikke særlig lang tid siden. Så, og i Tyskland, der hedder sygeplejersker, de hedder jo stadigvæk Krankenschwester. Også i Sverige hedder det jo søster, og det går tilbage til de her hospitalsordner, men så sandelig der også i protestantisk sammenhæng. Der får vi jo i midten af 1800-tallet den protestantiske præst Theodor Fliedner, som med sin kone får den idé at genopleve diakontanken fra oldkirken. Og det er jo netop i form af de friske unge piger, som han tænker, lad os da aktivere de unge piger, så de kan tage sig af de hjemløse, de svage og de lidende. Og det bliver udgangspunktet for diakonissebevægelsen. På et tidspunkt havde vi jo, jeg ved ikke om meget klar over det, men vi havde jo over 300 diakonissesøstre, protestantiske søstre, kan man sige, som giver deres liv til Kristus og til næsten, til Kristus i næsten. Og alt det her, det kommer Florence Nightingale, sygeplejefagets moder, kalder vi hende. Hun kommer til Tyskland, til Kaiserswerth, og bliver inspireret af den her diakonissebevægelse. Og derfra har vi simpelthen sygeplejefagets fødsel. Og det er jo ret sjældent i dag, at vi inden for sygeplejefaget, det ved jeg, for jeg underviser mange sygeplejersker, at vi reflekterer over, hvor stærk denne her åndelige omsorg har ligget som både et historisk udgangspunkt, men også et kulturelt udgangspunkt for hele sygeplejefaget. Og der kan det godt ærge mig, at man i de moderne sygeplejeuddannelser ikke længere har fag i åndelig omsorg. Man har ikke engang fag, der hedder omsorg, selvom omsorg er et kæmpe, kæmpe fagområde inden for sygeplejefaget. Nu skal det hedde alle mulige ting om lederskab og kommunikation osv. Jeg kunne godt tænke mig, at vi igen fik nogle grundfag i åndelig omsorg for at få det hele lidt mere sat i de rigtige rammer. Så det er lidt et historisk udgangspunkt for det her med den åndelige omsorg. Hvor kommer det her egentlig fra? Og man bliver overrasket, når man stifter bekendtskab med, hvor stærkt det moderne, super videnskabelige og effektive sygehusvæsen udgår fra kristne rødder og fra en kristen nød for det hele menneske. Og det er jo netop det, som vi i kristendommen har en særlig tanke om, det er at se det hele menneske. Og hvis der er noget, der er blevet et nyt mantra i sundhedsvæsenet, så er det igen at få det hele menneske tilbage. For det har jo været sådan, at omsorgen for mennesket har været frygtelig opdelt. Sådan så sundhedsprofessionerne, repræsenteret her ved den kønne unge læge, de skal tage sig af kroppen. Psykologerne skulle gerne tage sig af det psykiske. Og præsterne tager sig af det åndelige. Og det er jo en god ting, at vi får specialkompetencer. Problemet er jo bare, at patienter oplever sig ikke som opdelte. Og jo mere vi ender med at betragte patienten som et stykke krop, så får vi frustrerede og utrygge patienter og utrygge pårørende. Det viser al forskning. Og derfor er det alle steder nu på sygehusene og i sundhedsvæsenet og i det hele taget et nyt mantra, at vi skal have patienten tilbage, den hele patient, det hele menneske. Det er stadigvæk lettere at sige, hvordan går det med lårbensbruddet inde på stue 3, end at sige, hvordan har fru Jensen det derinde. Og der har vi et lille filmklip fra filmen om den første hospitalsklovn, Patch Adams. Jeg ved ikke, om I kender den. En skøn, skøn film, og der er en meget herlig scene, som sætter på spidsen, hvor svært det nogle gange kan være at have patienten i centrum, og hvor vigtigt det er. Lad os prøve at se, om vi kan få teknikken med os her. Ellers venter vi lige til Axel kommer tilbage. Ja, det må jeg lige have til gode. Men der er ingen tvivl om, at der inden for sundhedsvæsenet og omsorgsvæsenet i det hele taget har været det, vi kalder en meget negativ bias. En negativ fordom mod eksistentielle og åndelige tematikker. Og meget af det har haft at gøre med Sigmund Freud, som kiggede meget, meget kritisk på den religiøse tro. Jeg synes, det her billede er meget symbolisk for hans holdning til religiøs tro. Religiøs tro er for Sigmund Freud en universel tvangsneurose. Altså, vi tager det bare efter pausen, så kan vi lige dobbelttjekke, at det spiller. Religiøs tro er en universel tvangsneurose, infantil hjælpeløshed, eller en regression til primær narcissisme. Så troende mennesker er simpelthen neurotiske, hjælpeløse og selvoptaget. Det er godt nok ikke særlig objektivt, hvad vi møder her hos Freud. Og det er både den unge Freud og det er den gamle Freud. Han ville simpelthen have, at sundhedsvæsenet og især psykologien skulle renses for religion. Et radikalt projekt, der var hos Freud. Heldigvis lykkedes han ikke helt med det, men han har i hvert fald presset på en meget negativ stemning overfor tro. Vi ser det også i nyere tidsskrifter, hvor religiøs tro er blevet kaldt en dysfunktion i temporallappen. Når mennesker oplever noget meningsfuldt noget i troens univers, så er det i virkeligheden temporallappen, der ikke fungerer, som den skal. Det, der så sker nu, det er, at vi mere og mere ser en tendens til, at der er udækkede behov hos både patienter, hos mennesker med handicaps, hos pårørende. Så det, der sker, trods Freud og den negative fordom, det er, at vi inde fra sundhedsfeltet ser en eksplosion af videnskabelige artikler, der handler om spiritualitet. Den her kurve viser antallet af citationer på Medline, den primære lægevidenskabelige database. Og kurven er relativ til den almindelige vækst i videnskabelige artikler. Så det er en voldsom vækst fra 90'erne, og den fortsætter, skulle jeg hilse at sige, op til vores tid. Så hvad handler denne forskning så om? Der kan vi tage fat i flere bøger, men i forhold til det at leve med udfordringer i form af handicaps, men også tage hånd om det, der er denne her bog et godt sted at slå ned. Den handler om, hvordan man kan tage vare på handicaps og på sygdomme og udfordringer i livet generelt. Og resultaterne er mange, men jeg har sammenfattet nogle af dem her. For det første kan personlige værdier og menneskers tro styrke et liv med handicaps. Det vil sige, hos mennesker, der selv har handicaps, kan tro være en væsentlig ressource. Tro kan også beskytte mod burnout og mod depression i livet med handicap. Så nu taler jeg, når jeg siger liv med handicap, så mener jeg her både, hvis man selv har et handicap, eller hvis man tager vare for dem, der har. Det er derfor, jeg bruger den her brede term, livet med handicap. Det er altså både, som det, hvis man selv har et handicap, eller hvis man tager vare om dem, der har. Det er bredt, sådan vi bruger ofte begrebet livet med handicaps. Og liv og arbejde med handicaps øger simpelthen også behovet for tro, håb og nogle solide værdier, vi kan bygge vores liv på og vores arbejde i det hele taget. Og så synes jeg, det er væsentligt at trække ind allerede her, at religiøse overbevisninger kan indeholde både det, vi kalder fremmere og hæmmere for et liv med handicaps. Det vil sige, der er primært en masse ressourcer at hente, men nogle gange kan troen også blive en hindring, og vi kan give masser af eksempler på det, men sådan helt grundlæggende, så har vi så meget brug for at finde en mening med det, der sker med i vores liv, og nogle gange kan det være svært at tolke en mening frem. Og der er det altså vigtigt, at man får nogle ressourcer, man får hjælp til at se de ressourcer, der gør, at man kan få fred med der, hvor man er. Vi ser også, at der er meget stor forskel på, hvis man selv har et handicap, om det er noget, man er født med, eller om det er noget, der man har erhvervet på et eller andet tidspunkt i livet. Kæmpe forskel på, hvordan troen spiller ind. Det har vi i den sidste artikel ved Schultz, som fokuserer på det. Så det er lidt i forhold til nogle af de resultater, vi selv har været med til at se på, men også hvad der er gjort internationalt af studier omkring det. Mere bredt i forholdet mellem tro og helbred har vi denne her grundbog inden for fagfeltet. Den vejer 3 kilo, så det er sådan en, man skal overveje, om man skal sende til sin bedste ven. Den indeholder 2.000 artikler, som vi groft kan opdele i 5 felter. For det første tro og øget velvære, livskvalitet og lykke. Især inden for den positive psykologi er det nogle meget entydige fund, der er gjort der. Vi har også studier, også danske studier, der viser en sammenhæng mellem tro og nedsat sygdomsrisiko. Tro og øget livslængde, også fra den såkaldte Glostrup-kohorte, en kohorte, hvor man har spurgt 734 danskere født 1914 en masse spørgsmål. Og de kvinder, der sætter kryds ved, at man en gang imellem lytter til Radio Guds tjeneste eller går i kirke, de lever 2,6 år længere end dem, der ikke gør. For mænd er forskellen 1,6 år. Og lige i den undersøgelse, der har vi faktisk mål på alkohol og fedme og rygning. Og interessant nok, så er de kvinder, der sætter kryds ved, at de en gang imellem går i kirke, de er lidt federe og drikker lidt mere end dem, der ikke gør. Så her kan vi åbenbart ikke forklare det bare ved livsstilen. Jeg ved ikke, om det er den gode kirkekaffe og kage, men det ved I sikkert meget mere om. Også hvis man har fået en sygdom, både fysisk og psykisk, herunder også både fysiske og psykiske handicaps, er der noget, der tyder på, at man kan klare sig lidt bedre, hvis man har noget håb på. Og det vi primært med nu faktisk 20 forskningsprojekter, både PhD og postdoc og op efter, har arbejdet med, det er det, vi kalder coping, religiøs coping. Så det handler om, hvordan tro kan hjælpe med, at man kan mestre sygdom, både fysisk og psykisk, og livsudfordringer i det hele taget. Og det er jo en meget positiv fortælling, og den er vældig, vældig evidensunderbygget. Der er ikke tvivl om den. Men vi skal også bare huske, at selvom tro for det meste er et positivt aktiv, så sker det også, at mennesker, som rammes i livet, sygdom, hvad det måtte være, nogle gange får troen galt i halsen. Og i stedet for at tænke, ej, hvor er det godt, at Gud er med mig, nu hvor jeg er blevet syg, så tænker man i stedet for, åh, nu kommer Guds straf for den abort, jeg fik, eller hvad det nu måtte være. Og der har vi eksempler på, at hvis det er den slags tro, som ofte kan bygge på nogle negative faderbindinger i barndommen, det ved vi fra hele tilknytningsteorien inden for psykologien, religionspsykologien, at det kan spille sig ud med sådan nogle, som sådan nogle negative trosressourcer i voksenlivet. Og hvis man bærer på dem, så har man virkelig brug for åndelig omsorg. Man har brug for nogle gode samtaler med en sygehuspræst, en præst i det hele taget, måske også bare nogle familiemedlemmer, som har lidt mere styr på, hvordan troen hænger godt sammen. For den kan også hænge dårligt sammen. Og når den gør det, så ser vi de modsatte associationer. Altså så er det lavere velvære, livskvalitet og lykke. Og der er faktisk nedsat øget sygdomsrisiko, men nedsat livslængde og dårligere coping i en krisesituation. Og det, som er ironisk, det er, at man skulle tro i et land, hvor man ikke har tænkt så meget over tro, det har ikke fyldt så meget i Danmark, synes man, der er der så sikkert jo ingen, der får sådan nogle tanker, at min sygdom skulle være Guds straf for noget. Det kunne man godt forvente. Men vores forskning viser, at det er det modsatte. Det er netop mennesker, der er gået igennem livet med vage trosforestillinger, usikre trosforestillinger, som ender med lidt at føle, at Gud er blevet min fjende, i stedet for Gud er den, jeg kan støtte mig til. Forstår I, hvad jeg mener? Det er helt, helt entydigt. Også amerikansk forskning, dem, der er ambivalente, dem, der ikke har dyrket deres tro, der ikke er vant til at komme i kirke, det er dem, der ender op med usikre trosressourcer. Og det er også det, vi finder i Danmark. Så, og det er igen tilbage til min grundlæggende pointe, at vi har ekstra meget brug for åndelig omsorg i et land som Danmark, hvor danskerne er så åndeligt uforberedte, når man træder ind i en krise. Man plejer at sige, at han døde velforberedt. Kender I ikke det udtryk? Han døde velforberedt. Det er et udtryk for, at man skal herfra, man har tænkt tingene godt igennem, man har levet et liv, man har været glad for osv. Og sådan kunne vi også sige, at han gik ind i lidelsen, eller hun gik ind i lidelsen velforberedt. Altså åndeligt velforberedt. Der var kilder til mening, der var håb hos Gud osv. Men rigtig ofte møder vi, og vi ser det i store datasæt, danskere, der går ind i lidelsen uforberedte. Og igen, det er grunden til, at vi så gerne vil have en bedre åndelig omsorg i Danmark. Så hvis vi skal sammenfatte lidt allerede her, alle kulturer og alle trosretninger, samkæd og tro, håb og helbred. Der har været to historiske spor i tro, håb og helbred i Vesten. Dels det med troen på, at Gud kan gribe ind. Dermed også udfordringen, hvorfor han ikke gør det lidt oftere. Og måske netop på grund af den udfordring, den stærke, stærke kristne insisterer på uegennyttig næstekærlighed, altruisme, og så diakonater, som går helt tilbage til oldkirken og har levet hele vejen op ind i vores sundhedsvæsen i dag. Der har været en negativ grundindstilling mod religion, der i dag overtrumfes af udækkede eksistentielle behov, og det er derfor, vi ser den her kraftige vækst i lægevidenskabelige og sundhedsvidenskabelige artikler inden for det her fagfelt, det man kalder en eksplosion inden for fagfeltet. Så det er der, vi er nu. Og jeg skal lige se, Tove, hvordan er det? Hvor meget tid har vi nu? Fordi nu har jeg ikke min computer, hvor jeg havde tidstagning. 10 minutter til, før vi tager kaffen. Godt. Der vil jeg før kaffen bare lige fortælle jer lidt om de positive fund, der er gjort inden for forskningsfeltet. Og der er ingen tvivl om, at det at møde sådan et bjerg, det er en tung oplevelse. Og metaforen siger i det nye testamente, Jesus der siger til apostlerne, hvis I har tro som et sennepsfrø, et lille frø, man kan lægge i jorden, og det bliver til en stor plante, så kan I sige til dette bjerg, rejs dig og kast dig i havet. Så det er jo et udtryk for, at troen kan flytte ting i menneskers liv. Men vi vender altså metaforen om, og har også gjort det i nogle bøger, og fokuserer meget på, hvordan livsudfordringer, sygdom, krise, hvis der er noget, der flytter troen i et sekulariseret land som Danmark, så er det det at få et bjerg på sin vej. Og metaforen har vi altså også brugt i forskellige sammenhænge, men her vil jeg gerne først tage den første metafor, at troen flytter bjerge. Og det må vi sige, at det synes vi også, at vores data her peger på. Vi har nemlig en såkaldt religionskohorte. Det er en kohorte, det er en befolkningspulje, en befolkningsgruppe, som er kendetegnet ved noget særligt, i det her tilfælde, at man går mere i kirke, end almindelige danskere gør. Og det er manden til højre, der egentlig havde fik ideen, for han har sådan en mobiltelefonkohorte, altså mennesker, der bruger vildt meget mobiltelefon, har de en øget risiko for at få en hjernetumor over tid. Så det var faktisk ham, der udfordrede mig og sagde, kan vi lave en religionskohorte, hvor vi ser, hvordan er det, hvis man er eksponeret til religion mere end almindelige danskere er. Er det positivt eller negativt? Lidt ligesom mobilstråling, det forestiller vi os nok er noget negativt, at han er selv meget ateist. Så jeg tror ærligt talt, at han tænkte, det må da være noget, som vi kan læse på nogle negative outcomes. Og sådan startede vi at tænke, hvordan laver vi sådan en kohorte, hvor det eneste, vi skal have, er, at vi skal have CPR-nummeret på dem, der går i kirke. Og i CPR-register har vi kun, om man er medlem af folkekirken eller ej, og det er jo ikke nødvendigvis en garanti for, at man går frygtelig meget i kirke. Så i stedet for har vi henvendt os til minoritetskirkesamfund, syvende dags adventister og baptister. Vi havde også Pinsekirken med, Apostolisk Kirke med. Men de endte med at trække sig, fordi der var noget fokus på registrering på det tidspunkt, som var kompliceret. Vi prøvede også at få den katolske kirke med det samme. Der var man også bange for CPR-registrering. Og det er ikke blevet mindre, kan vi jo nok kan I godt se i de her GDPR-tider. Men vi har altså et håb og en tro på, at vi kan måske få den udvidet, og vi vil rigtig gerne have CPR-numre med fra troende i Indre Mission, Luthersk Mission. Og det kan være, at vi kan finde ud af nogle måder, så juristerne er glade, og medlemmerne, kirkemedlemmerne kan være glade. Men det vil vi frygtelig gerne. Fordi det vi så kan, hvis vi har de her CPR-numre, så kan vi gå ind via CPR-register og trække data på forskningsmæssigt meget høj kvalitet. Og det er kun de nordiske lande, hvor vi har et CPR-register, der muliggør denne her type kohorte forskning. Og mine amerikanske kollegaer er sindssygt misundelige over, at vi kan lave det her design. Så nu skal I se. Det er klart, adventister, syvende dags adventister, der tænker vi, de lever meget sundt. De følger det gamle testamente, hvad sådan regler angår. Der er ingen alkohol, der er ingen te eller kaffe, ingen rygning, de spiser ikke svinekød, og de har hviledagen, sabbaten, tager de jo enormt alvorligt. Det gør baptister mig bekendt egentlig ikke. Så vi vidste ikke, hvordan de to grupper ville score, kan man sige. Men nu har vi foreløbig 8 artikler, hvor vi har kræftforekomsten i kohorten, vi har psykiatriske lidelser, risiko for hjertekarsygdomme, kronisk neurodegenerativ sygdom med Alzheimer osv. Vi har faktisk også set på kønssygdomme, altså risikoen for at skulle behandles ambulant for en kønssygdom. Og der fik vores statistikere det store udfordring, at vi ikke kunne finde en eneste. Det er meget fromme mennesker, vi har at gøre med. Så jo, vi fandt en, men han havde meldt sig ud 8 år før. Så. Og så har vi også set på brug af antidepressiva og den slags. Og det man altså gør, det er, at man ser på befolkningen, det er den til højre, og det er altid de 100%, vi regner, at vi ser på, hvad er incidensen eller forekomsten af en given sygdom, blandt for eksempel 1000 danskere, hvor mange dør af kræft, og så ser vi blandt 1000 af de religiøse, hvor mange dør af kræft. Og så kan I se, hvis vi ser på kræftforekomsten generelt, så er den 40% lavere. Vi havde tænkt, at for adventisterne kunne den måske være 20% lavere, fordi de lever som vegetarer, og vegetarer har 20% lavere kræftrisiko. Men det var 40% lavere, og der er næsten ingen forskel for de to grupper. Selvom baptister ikke har nogen som helst forskrifter, hvad mad og den slags angår. Vi kan se, at det har meget med livsstil at gøre, for lungekræft for eksempel er 70% lavere, det samme med kol. Så selvfølgelig, det har jo noget med rygning at gøre, ikke? Men diabetes er 30% lavere, og igen, skrumpelever, der skyldes alkohol, er 70% lavere. Så har vi et fund, der går helt på tværs af den internationale litteratur, og det er kvinders risiko for at blive indlagt med en depression. Det havde vi overhovedet ikke set komme, må jeg ærligt indrømme. Og jeg skal sige her, at der er dobbelt så mange kvinder med blandt de 12.000, som der er mænd. Altså, der er dobbelt så mange kvinder med i kohorten, som der er mænd. Hvad tænker I? Hvordan forklarer I det her fund? Vi har 7 hypoteser, men har I nogen idé om, hvorfor det her fund blev gjort? Ja? Jo, der er korrigeret for det. Absolut, der er også korrigeret for alder, for køn i det hele taget. Så det er der gjort. Men hvad tænker I? Hvordan kan vi forklare det? Min artistiske kollega, han mente jo selvfølgelig, at kvinderne er undertrykte og sådan nogle ting. Og det ved jeg ikke. Altså, det synes jeg kender også adventister og baptister. Ja, det er ikke det, jeg møder. Ja. Ja. Man tager det så meget på sine skuldre, de udfordringer, man møder, og føler så meget en forpligtelse som mor og kvinde. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det er også vores primære forståelse af det. Det kan også være en forpligtelse til at prøve at få andre til tro. Ja, det tror jeg, du har ret i. Der er også når der er dobbelt så mange kvinder, kunne man jo godt forestille sig, at man havde svært ved at finde en ægte mand fra kirken. Jamen helt ærligt, altså det kan jo godt være, at man så bliver gift med en, som man slet ikke deler de dybeste værdier med. Og det kan jo godt skabe nogle konflikter. Men jeg tror også, det har noget med det næste fund at gøre. Det er ikke publiceret endnu. Det er risikoen for at dø af selvmord, hvis man er adventist eller baptist. Kan I se, den er næsten ikke forekommende. 92% lavere. Og det ser ud til, at det simpelthen er no-go. Livet er en gave, lige meget hvor udfordret vi er, så er det ikke en option, at vi tager vores eget liv. For livet er en gave, og vi skal prøve at leve det som den gave, det ifølge vores tro jo er. Og vi ved, at rigtig mange mennesker, der begår et selvmord, de har været dybt deprimerede. Så er det trods alt bedre at blive indlagt med en depression, end at tage sit eget liv. Så der er noget overlap på de to fund. Og med det her fund tænker vi også, det kan også være, at man måske som et lidt mere skrøbeligt menneske, et menneske, der har mere brug for Gud. Jeg tænker, det er jo ikke supermennesker, der har brug for Gud. Det er jo også almindelige dødelige, som er udfordret i livet, der egentlig har brug for Gud. Og så vi kunne sagtens forestille os også, at det måske er lidt mere skrøbelige mennesker, der søger ind i en adventist eller en baptist kirke. Og det ser vi måske også i de her tal. Det sidste fund er heller ikke publiceret, og det skyldes faktisk min gode ven Christoffer der, som jeg nævnte før. Han er meget overbevist ateist, altså han er virkelig troende ateist. Han kan slet ikke være i det her. Altså han har udtalt til Politikken, jeg kan ikke være i det. Og det gælder især det sidste fund, og det er nemlig risikoen for at dø i trafikken. Den er 97% lavere for mænd og 92% lavere for kvinder. Og ja, det kan vi simpelthen ikke komme rundt om. Vi ved, det er statistisk sikkert. Det første vi tænkte på, det var at vide om adventister og baptister egentlig er lidt som Shaker og Amish i USA, at de kører i hestevogn. Det er der ikke rigtig noget, der tyder på. Så umiddelbart tænker vi, at det har meget med alkohol at gøre, men da vi så rettede henvendelse til Trafikstyrelsen, så siger de, at det kun er 10% af landets ulykker, der skyldes alkohol. Eller jo for euforiserende stoffer, så vi kan i hvert fald ikke kun forklare det ved det. Har I nogen bud på? Den er ikke publiceret, altså vi har ikke publiceret den her artikel, så alle jeres gode tanker kan komme med. Ja. Ja. Præcis. Vi er lidt mere bange for politiet, som troende. Så tænker jeg også. Vi er måske lidt mere pligtopfyldende også i forhold til reglerne og sådan nogle ting. Ikke? Og er der ikke også noget med den der næste kærlighed der, at vi vil gerne passe på de andre i trafikken? Det må også være med. Man plejer også at sige, at man må ikke køre hurtigere, end ens skytsengel kan flyve. Så det er måske også med i til at forklare det. Men altså, der er en fundamental ting, og det er jo, at halvdelen af alle ulykker, det er jo en eller anden idiot, der kører ind i mig, som ikke er en del af kirken. Og der er altså noget her, som vi slet ikke forstår. Så hvordan forklarer vi de her fund? Altså, vi har talt om livsstilen som en mulig årsag. Jeg tænker, fællesskab er uendelig vigtigt. Og hvis der er noget, der bliver fremtidens store dræber, så er det jo ensomhed. Det har I sikkert også hørt og læst om. Man siger, allerede nu er ensomhed en større dræber end fedme, og er lige så tabubelagt, lige så stigmatiseret, som fedme er det. Og kirken kan jo udgøre et meget, meget stærkt og meget meningsfuldt fællesskab, der kan beskytte mod både depression, beskytte mod selvmord, men altså også med til at forklare de her fund i det hele taget. Jeg glemte at sige, at det er kun kvinder, som har en højere depressionsrisiko. Mænd er meget mindre end den danske befolkning. Så er der de mentale ressourcer, tro, håb og kærlighed. Coping-ressourcer i det hele taget. Der er meget fokus i vores tid på meditation, mindfulness og bøn. Og så havde jeg nævnt jer, at adventisterne tager sabbaten meget alvorligt. Jeg tænker, når vi nu skal have en ny sundhedsreform, kunne vi ikke få Lars Løkke, eller hvem det nu bliver, som skal overtage magten, til at genindføre sabbaten. Det synes jeg vil være fantastisk. Så vi for alvor fik en hviledag. Og til sidst, placebo er også et områdefelt, som vi arbejder rigtig meget med. Så jeg tænker, at det her er nogle af de ting, vi må have med på listen. Og det var det, jeg gerne ville nå inden vores kaffepause. Når vi kommer tilbage, så vender vi bjerget om og taler om, hvordan bjerget flytter tro og hvad det gør ved os mennesker. Tak forløbig for opmærksomheden.
Nu skal vi lige nogen frem. Kan du få den frem til cirka der, hvor vi var? Okay. Jeg tror, det er en 15. Ja, det er samme flot. Det er godt ramt. Lad os bare holde den der, så skal jeg nok tage den derfra. Vi har allerede talt om, hvordan vi forklarer fundene. Og jeg talte med en
af her. Selvfølgelig kan troen kan jo også sige os, at vi tænker jo også, at Gud er med os mennesker og troende mennesker i det hele taget. Så på en måde, hvis vi vil være rigtig objektive, så skal vi jo også have gudsfaktoren eller troens faktor med. Men det er selvfølgelig noget, der kan være svært at få publiceret i videnskabelige artikler. Men bare så I ved, at det er selvfølgelig noget, man har lov til at have med som noget, der kan være med til at forklare nogle af de her ting. Men det er at blive en trosag. Så den her vil jeg lige springe over. Ja. Så hvis vi lige opsummerer, hvor vi kom til forskningsanerkendt sammenhæng mellem tro, håb og helbred. Årsager kan være livsstil, psykosociale forhold, placebo. Og det vi så gør nu, det er at vende bjerget om, som jeg allerede sagde. Og prøve at kigge på, hvordan det at møde modgang i livet påvirker os just i forhold til tro og rykker ved vores tro. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, at noget af det helt grundlæggende, vi har lært i vores forskning, og også som jeg har lært som teolog, det er, at i langt de fleste tilfælde, så sker det sådan, at når vi møder udfordringer i livet, når vi møder bjerge på vores vej, så flytter det troen i retning af, at troen intensiveres. Jeg kan også sige, at troen vokser. I hvert fald vores behov for Gud vokser. Det er sådan helt fundamentalt. Der er lidt en tendens til, at troen vokser mere for den, der selv har en sygdom eller selv har et handicap, hvor vi ser lidt en tendens til det i de pårørende, som lidt mere ofte bliver udfordret, sådan at man måske ikke mister troen, men nogle gange i hvert fald bliver meget vred på Gud. Så der er en klar tendens i forskningen i hvert fald, og det kan være, at I kan møde genkendt det også, at som den, der selv er syg, der vokser og intensiverer man mere umiddelbart sin tro. Men som pårørende, om det er livstruende sygdom, om det er altså pårørende til en livssyg kræftpatient eller en med handicap, det er egentlig det samme. Men der kan man som pårørende nogle gange blive mere udfordret. Og måske er det, fordi man selv har mere, livskraft, om I ved, til at være vred. Det er der noget, der tyder på. Men det er nogle generaliseringer, som kan være svære. Jeg mødte lige her forleden en, som netop var enormt udfordret, fordi vedkommendes datter var selvmordstruet og havde været det 4 år, og hun var simpelthen ved. Hun havde stillet så mange spørgsmål til Gud over det her bjerg, som var kommet ind i deres familie. Manden var faktisk præst, og det gjorde det endnu mere kompliceret, kan I tænke jer. Men hun kæmpede, og det var der, jeg egentlig fik sådan helt klart en slags sammenfatning også af vores forskning, det der, hvor meget vi skal passe på med at have Gud med som årsag, eller Gud med som en forklarende årsag. Det tror jeg, vi skal være forsigtige med. Altså, jeg ved godt, at som troende tror vi på, at Gud kan gribe ind, og vi tror på, at han er med til at påvirke vores liv. Selvfølgelig gør vi det. Men som troen som ressource, der er det vigtigste, at Gud er på højre side, som jeg sagde helt i starten af lighedstegnet. At Gud er med os. Ikke så vigtigt, hvordan det er, at vi er kommet dertil, hvor vi er, men Gud er med os. Og det er også det, som jeg vil sammenfatte her. Når vi arbejder med de her udfordringer i livet, så, jeg ved godt, at man kan kigge mange steder, men et godt sted, det er faktisk at kigge ind i det palliative felt inden for sundhedsvæsenet. Fordi det er her, vi igennem årtier har lært en masse ting i forholdet mellem tro og helbred. Og der opererer man med et smertebegreb, som ikke kun fokuserer på den fysiske smerte. Det gør det også, selvfølgelig, og noget af det vigtigste ved svært syge mennesker, det er, at vi har styr på smerten, ellers bliver der ikke plads til det eksistentielle. Altså, hvis man bare er i smerte, så kan det være svært overhovedet at prøve at tænke over tro og tænke over mening. Så fysisk smerte og lindring af fysisk smerte er enormt vigtigt. Men dernæst er der også den psykiske smerte med sorg og depression. Det har vi allerede talt lidt om. Angst og vrede og tilpasningsproblemer, de er meget væsentlige. Dernæst er der den sociale smerte. Relationer til familie, til arbejdsliv, finansielle problemer. Men så er der også, siger WHO, den åndelige smerte, spiritual pain. Og det kan være eksistentielle forhold, mening med liv og mening med lidelse. Spørgsmål om tro, hvor er Gud i det her? En af vores bedste og mest citerede artikler er en, jeg har skrevet sammen med Lene Mostrup, som I kommer til at se lige om et øjeblik. Hun er sygeplejerske, og vi var ude at tale rigtig meget med døende, men i det hele taget også med pårørende og patienter til svær sygdom. Og den artikel, vi har skrevet sammen, som er den mest citerede, den hedder Where is God in my dying? Hvor er Gud i min dødsproces, kan man sige. Where is God in my dying? Og der fokuserer vi på, hvordan bjerget påvirker troen, og for det meste bevæger den i retning af mere tro, et større behov for Guds nærvær, Guds trøst, men nogle gange også med de her udfordringer, som kan vokse helt ind i troen. Alle de her ting fokuserer WHO på, også i deres definition, for eksempel her, at den palliative indsats, som integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter, spiritual aspects. Og alt det er helt klart, og vi tager det med ind i alle anbefalinger, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, kopierer WHO og siger, at indsats for svært syge mennesker skal fokusere på alle 4 smerteområder. Både den fysiske, den psykiske, den sociale og den åndelige smerte. Det skal vi gøre i sundhedsvæsenet, siger den danske Sundhedsstyrelse. Men En ting er, hvad man siger, vi skal. Noget andet er, hvad der så bliver gjort. Fordi hvis der er et sted i verden, hvor vi er usikre på det her med den åndelige smerte, så er det jo lige præcis Danmark, som jeg allerede har sagt i begyndelsen. Og det vil jeg gerne fokusere lige på nu. Danmark bliver ofte defineret som verdens mindst religiøse land. Nogle kalder det et samfund uden Gud. Blandt andet forskeren her, Phil Zuckerman, en amerikansk religionssociolog, som har interviewet 154 danskere og svenskere. Og han påstår, at han ikke mødte en eneste, der ville tale med ham om Gud. Og jeg ved ikke, om hvad der, jeg er lidt usikker på hans interviewteknik, når han er ude på rungende amerikansk, på danske caféer og så videre, og stillet sådan meget teologiske spørgsmål. So is Jesus your personal savior? Jeg mener, det synes jeg er et mega vigtigt spørgsmål som troende menneske og som teolog. Men jeg tror, at de fleste danskere, de bliver sige, wow, det er for stort for mig, det her. Jeg skal videre. Så han møder, og han citerer en dansker for at have sagt, vi danskere vil hellere løbe nøgne igennem byen, end at tale om Gud. Så det er en version af det. Og som sagt er jeg ikke helt sikker på, at han har haft den bedste interviewteknik, og jeg er heller ikke helt sikker på, at han ikke har haft lidt en skjult dagsorden om at prøve at vise, at man godt kan have et lykkeligt samfund uden Gud. Men det er, hvad det er. Det kan vi ikke læse om i hans bog. Men altså, hvis vi spørger ind til religion, og et spørgsmål kan være, er religion en vigtig del af mit daglige liv, så er det kun Estland, hvor der er færre, der siger ja. I Estland siger 16% af esterne, at religion er en vigtig del af mit daglige liv. I Danmark er det 19%. I USA, som vi ofte sammenligner os med socioøkonomisk, kan I se, der er den op på 65%. Og det er fordi kirken og religion i det hele taget fylder meget mere i USA. Og jo fattigere lande er, desto mere vokser behovet for Gud, og desto mere kan vi aflæse det i forskellige statistikker. Så der kan man godt sige, jamen okay, ifølge de her statistikker, så er Danmark ikke et særligt religiøst land. Men hvis vi spørger ind til, åh, nu går den lidt agurk, uden at jeg er helt med her. Det er irriterende. Jeg tror, vi prøver lige at se, hvad der sker. Men i hvert fald, hvis vi ikke spørger til religion, fordi religion, det er danskere lidt bekymrede for. Og det tænker jeg, det kan I måske også genkende selv, I som er troende mennesker. Der er sikkert mange af jer, der vil sige, jeg er ikke nødvendigvis religiøs, jeg er troende, jeg tror på Jesus, jeg har et forhold til Gud. Men det er ikke nødvendigvis det samme som at være religiøs, og sådan har rigtig, rigtig mange danskere det. Hvis vi derfor spørger til tro, og der er i den europæiske værdiundersøgelse, der har kørt hvert 8. år i de sidste 30 år, et spørgsmål, der hedder, om man er overbevist ateist, eller ikke troende, eller troende. Og når jeg spørger mine medicinstuderende, hvor mange procent tror I siger, jeg er overbevist ateist, så siger jeg, 30%, eller sådan. Men den er jo helt nede på kun 5% af danskerne, som betegner sig selv som overbeviste ateister. Og det er færre end i USA, God's own country, som de vist kalder det. Ikke? Men det er jo fordi, i USA, der tager man stilling. Det gør vi næsten aldrig i Danmark. Vi kan ikke være helt sikre. Og når man er overbevist ateist, så er man jo på en måde troende, så har man taget stilling. Og det gør danskere ikke. Om det er EU eller hvad det er, så er det altid det evige forbehold. Så 5% overbevist troende ateister. 24% betegner sig som ikke troende, men hele 70% af danskerne kalder sig selv troende. Hvor halvdelen tror på Gud som en personlig Gud, og resten tror på en eller anden højere magt. Så I kan godt se, når vi spørger til tro, og vi spørger anonymt, så får vi nogle helt andre tal, end Phil Zuckerman han fik, kan man sige. Så det tyder altså på, at danskere er meget troende, og vi læser det i de her statistikker, men vi kan også se det i, at vi har verdens største grad af betalende kirkemedlemskab. 78% af danskerne er og vedbliver med at være medlem af folkekirken, men kun 2% går i kirke på ugentlig basis. Det er sådan noget, som amerikanske kollegaer fuldstændig ikke forstår. Der var en, der på en konference, hvor jeg præsenterede de her tal, sagde, this is crazy. This is like subscribing to Netflix without having a TV. Det er som at, abonnere på Netflix uden at have et fjernsyn. Og det kan man jo, sådan tænker de i USA. Altså hvis man rejser hen til en ny by, så finder man, hvor der er en god præst, der er en god menighed, og så melder man sig ind der. I Danmark er det jo helt anderledes. Så de der 78% medlemmer, som ikke praktiserer, det kunne man sige, at det ikke bare kulturkristendom. Jo, noget er det, men dem vi har talt med, for de fleste indebærer de 78% en vigtig, vigtig element i ens liv, som noget man er åben over for, men som man bare ikke dyrker. Det er lidt ligesom at være passivt medlem af en tennisklub, ikke? Hvis man har brækket armen, så kan man bevare pladsen i tennisklubben. Fordi man tænker, at man måske en dag får brug for tennisklubben igen. På samme måde tyder det på, at mange danskere er, for det første, betyder det noget for dem? Jamen, jeg tror på et eller andet. Jeg har ikke rigtig sprog for det. Jeg ved ikke, hvordan man gør og sådan noget, men jeg vil gerne forblive medlem. Og det kan jo være, at jeg får brug for kirken en dag. Det kan være, at jeg får brug for Gud en dag. Og der kan man sige, at det er noget, vi i den grad møder i vores forskning. Altså den der åbenhed hos danskere, men kolossal berøringsangst, kolossal usikkerhed. Næsten intet sprog. Så lidt tendensøst, og nu må I ikke hænge mig op på det, men jeg synes næsten, man kan tale om en tendens til begyndende åndelig religiøs analfabetisme i Danmark. Udbredt form for manglende sprog for det åndelige, som vi støder på igen og igen og igen. Så jeg vil næsten kalde det en form for åndelig analfabetisme i den moderne danske kultur. Vi aflæser det også i en undersøgelse fra 2016, hvor man spurgte danskere, hvad er for dig det største tabu? Og der ligger nummer 1, psykisk sygdom, øverst. 28,4% siger, at det er for mig det største tabu. Men lige efter på andenpladsen med 24,4% har vi religion og tro. Er det ikke vildt? Hvordan er vi havnet sådan, at religion og tro er blevet så stort et tabu? Hvorfor er det så farligt, kan man spørge sig om. 17% ved ikke, det kan man måske blive lidt bekymret for, at man ikke rigtig nogensinde har tænkt over det, men det er hvad det er. Døden siger 13,4%. Hvor blev sex af? Den er helt nede på 2,6%. Det er næsten kedeligt, eller i hvert fald ikke længere tabubelagt. Jeg tror, for bare 30-40 år siden havde det været lige omvendt med religion og seksualitet. Og så er der lidt andre små ting, kan I se. Så det tyder altså på, at vi i Danmark er enormt bange for det her. Vi vil gerne have kirken til at være der, ligesom i Caspar David Friedrichs billede her. Vinterlandskab med kirke, den skal være der, men den skal helst ligge ude i tågen og ikke melde sig alt for kraftigt i vores liv. Og den skal ikke indskrænke vores frihed. Det her med friheden er jo en ultimativ krav hos danskere. Jeg tror næsten, frihedsdogmet er et af de største dogmer hos danskere. Men når vi så bliver syge, så skal vi nok finde ud af at bede til Gud. Her er det så en patient, eller en person, der har smidt krykkerne, kan I se, har et eller andet sundhedsproblem, men har fundet et krucifiks i grantræet. Og derfor så siger vi jo, at vi nok er åbne over for tro, almindelige danskere, men vi er usikre. Ja, der kan jeg godt lide Jürgen Habermas' udtalelse i sine ældre dage. Jürgen Habermas, han er en af Tysklands kendteste sociologer overhovedet. Kæmpe, kæmpe figur inden for sociologien. Og han har altid været kendt som den her enorme kritiker. Kritisk over for alt og alle, stort set. Og pludselig i sine gamle dage siger han, at vi lever i den postsekulære tid. En tid, hvor det sekulære projekt har vist sig ikke at holde. Og han siger så om sig selv, ich bin religiøs unmusikalisch. Altså, jeg er åben for Gud og for tro, men jeg er bare ikke længere, jeg er ikke god til at synge med på melodien. Er det ikke også noget, I kan genkende fra kollegaer som, eller venner, som måske ikke er særlig troende? De fleste er altså i dag mere og mere der, hvor man er åben over for det, men man har bare mistet sproget, og man har mistet melodien. Jeg kan godt lide Lars Mikkelsen, der sagde på et tidspunkt i optagelserne til Herrens Veje, det er da mærkeligt, at man i det samfund, vi har i dag, kan fortælle alt om, hvornår man sidst havde sex, hvordan og med hvem. Og det er helt i orden. Men hvis man til et middagsselskab siger, at man tror, så kan folk blive rasende, decideret vrede. Det er hans oplevelse. Han endte jo med at blive døbt, som I sikkert også ved. Så hvorfor er vi blevet så lidt aktivt religiøse? Vi er troende, men vi er bare ikke aktivt religiøse. Det tyder på, at det er fordi, vi som folkefærd i Danmark føler en kolossal grad af kontrol. Danmark er jo det land i verden, hvor mennesker er mest tilfredse og oplever den største grad af kontrol. Og forskningen viser, at kontrol og religion er som forbundne kar. Jo mere vi føler, at vi har kontrol over vores liv, desto mindre tror vi i vores hybris, at vi har brug for Gud. Og det er altså forbundne kar. Så hvornår er det, at kontrolkaret det tømmes? Jamen det er jo netop, når vi udfordres i livet. Når vi møder modgang, når vi møder sygdom. Vi plejer at sige, der er ingen ateister i et fly, der styrter ned. Kraftudgaven af denne her udtalelse, som er lidt forskudt her, den hedder, der er ingen ateister i afdelinger for onkologi og knoglemarvstransplantation. Og det viser forskning meget entydigt. Så udfordringen, hvis man selv er syg, hvis man selv har fået et handicap, hvis man er, men også hvis man er pårørende, det er, at man er enormt alene med sine eksistentielle åndelige problemer. Og det er nok et af de tydeligste forskningsresultater fra al vores forskning, som vi egentlig ikke havde regnet med, men det er denne her eksistentielle ensomhed, når man er i lidelsen, at man ikke har nogen at tale med. Ikke engang sin ægtefælle er man vant til at tale med om, er der en Gud, er der en mening, er der hvad, spørgsmålstegn over det hele. Og igen, for at gentage min pointe, det er derfor, vi har brug for åndelig omsorg i Danmark, ikke? Men her er vi jo straks inde om noget, som jeg tænker optager mange af jer. Det er teodicé-problemet. Det er ikke bare ét problem, det står lidt sjovt her. Teodicé-problemet. Det er et kæmpe problem, og det er mange forskellige problemer, der hænger sammen. Det er spørgsmål om menneskets frihed. Det er spørgsmål om, hvorfor naturen opfører sig, som den gør. Det er spørgsmål om, hvorfor der er uretfærdighed. Og alt det her, det har manden her fundet på et ord til. Det er Gottfried Wilhelm Leibniz i hans essay De Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Altså Théodicée essays om Guds godhed, menneskets frihed og det ondes oprindelse. Og selve ordet Théodicée kommer af det græske Theos, der betyder Gud, og Dike, der betyder retfærdighed. Og handler egentlig om, hvorvidt Gud er retfærdig, hvis han tillader, at mennesker lider i den her verden, og nogle gange, at nogen lider mere end andre. Og der sker med Leibniz en kolossal vigtig forskydning af den her problematik. Op til oplysningstiden, op til Leibniz, der var det sådan, at det var Gud, der sad i dommersædet og sagde til mennesket, hvad har du gjort? Skaberværk, skabning er mit underfulde værk. Altså, hvad har, det er jo ligesom Gud, der anklager mennesket for at være faldet, så meget, at Guds egen søn skal komme og frelse os. Det vendes radikalt om hos Leibniz, hvor det pludselig er mennesket og den menneskelige fornuft, der er i dommersædet, og mennesket, der nu siger til Gud, Gud, hvordan kan du tillade det, at der er så meget lidelse i verden? Og hvis der er så meget lidelse, at du ikke fjerner den, så vil jeg ikke tro på dig mere. Og det kan man ikke undervurdere nok, den betydning, der sker i forhold til teodicé-problemet. Før var det et problem for Gud, eller for mennesket, men selvfølgelig også for Gud. Men Gud løser menneskets problem ved at sende sin søn. Nu er det pludselig Gud, der har et problem, et forklaringsproblem. Er I med på det? Det er en radikal forskydning, og hvis I er interesseret i det hele den her historiske udvikling, så kan jeg gerne lægge et kapitel op, jeg har skrevet om teodicé-problemets historiske udvikling. Jeg synes, det er så spændende, at der sker den her forskydning. Og den udtrykker på mange måder jo også teologisk lidt den her menneskelige hybris, at efter Leibniz, så er det mennesket, som anklager Gud. Det er det selvfølgelig også lidt nogle steder i Bibelen, men generelt er det omvendt. Mennesket har bragt sig i et kæmpe problem, der gør, at Gud må sende sin egen søn. Men problemet er jo allerede udtrykt hos Epikur, den græske filosof. Og der lyder det sådan her. Det er faktisk denne her formulering af teodicé-problemet, som oftest citeres i forskningslitteraturen og filosofien. Og der lyder det sådan her. Enten vil Gud afskaffe det onde og kan ikke. Eller han kan, men vil ikke. Eller han hverken vil eller kan. Eller han både vil og kan. Det var de fire muligheder, der gives, ikke? Så fortsætter han, hvis han vil, men ikke kan, er han svag, og det kan man ikke regne med hos Gud, for Gud er jo almægtig. Hvis han kan, men ikke vil, er han ond, hvilket er lige så fremmed for Gud. Hvis han hverken kan eller vil, er han både svag og ond, og derfor ikke Gud. Men hvis han både vil og kan, hvilket er det eneste, der sømmer sig for Gud, hvor kommer det onde derfra, og hvorfor afskaffer han det ikke? Se, det tænkte vi ikke, sådan nogle overvejelser tænkte vi ikke, vi skulle møde i mødet med patienter, med pårørende i Danmark. Men jeg kan kun sige, at det fyldte langt, langt mere, end vi nogensinde havde forestillet os. Og for langt de fleste, der bliver sådan nogle tanker, det finder man fred med på en eller anden måde, fordi man har brug for Gud, man har brug for at finde fred med det, der sker i ens liv. Og derfor finder man fred med sådan nogle tanker, og man vælger at prøve ikke at forstå det hele, men man vælger at sige, at Gud er med mig, og det er det, jeg har brug for. Men jeg mener også helt grundlæggende, hvis vi går ind teologisk og ser på det, så må vi sige, at der har været et syndefald. Og hele syndefaldsberetningen fortæller os jo, at den verden, vi lever i dag, er ikke, og det er virkelig radikalt, at den er ikke helt den verden, Gud havde tænkt sig. Der er noget, der er gået galt. Og som jeg sagde lige før, det er gået så galt, at Gud må sende sin egen søn. Og på den måde kan man jo se teodicé-problemet som hele udgangspunktet på mange måder for alt andet i teologien. Hele Kristusmysteriet er jo et stort svar på mange måder på teodicé-problemet. Altså Gud ved godt, at der er uretfærdighed og der er lidelse til, men det er så slemt, og det står så slemt til, at han må sende sin egen søn. Og på den måde er teodicé-problemet blevet erklæret for en, ikke bare et problem, men noget, der driver teologien. Og alt det, som sagt, det havde jeg aldrig forestillet mig, at vi skulle møde i vores møde med patienter. For langt de fleste, der bliver troen intensiveret. Her er det en, der hed Peter, som Lene, som jeg fortalte om før, Lene Mostrup, en, der var døende. Altså Peter var den døende, hun Lene, hun var interviewer. Og de fleste siger noget i denne her stil her. Jeg har måske været en temmelig ureflekteret kristen i mange år. Jeg tror i alle de år, hvor jeg ikke rigtig bad regelmæssigt. Det er efter sygdommen blevet klart styrket, og ja, også jeg føler behovet for at bede. Jeg har brug for at være i det rum. Det giver mig glæde, det giver mig ro i sindet. Peter var også et eksempel på en, der aldrig havde talt med nogen andre om de her tanker, om hvor meget troen pludselig var kommet til at fylde. Lene var den første, han talte med om de her ting. Og det fyldte rigtig meget i hans indre. Men nogle gange så har vi også mødt sådan nogen som Anna. Lene havde en lang samtale med hende. Og hun sagde om sig selv, at hun ikke var troende, hun var ikke kommet i kirke. Og så talte de om andre ting, der havde været vigtige i hendes liv, der havde gjort hendes liv smukt. Til sidst af sig selv pludselig brød hun ud og sagde, hvis nu jeg var kommet i kirken, så kan det jo være, at jeg ikke havde ligget her i dag. Det kom helt ud af det blå, og Lene havde slet ikke set det komme. Og det fik det så en lang snak om, den her tanke, at måske er det netop, fordi hun ikke har været særlig troende, at hun nu er blevet syg. Og så sagde Lene, jeg tror, vi har en dygtig præst her på hospice. Jeg ved godt, du siger, at du ikke er troende. Jeg synes, du skulle få en snak med hende præsten. Og de havde den bedste snak, som tog halvanden time. Hun døde 3 dage efter, men der var en helt anden kvalitet i den sidste tid, hun fik. Og det er jo igen, hvis ikke vi havde lavet det her forskningsprojekt, og hvis ikke Lene havde banket på og spurgt, om hun måtte få en samtale med Anna, så havde Anna aldrig nogensinde kommet op med den her udtryk. Så det er jo bare eksempler på, der er bare ikke nogen samtalepartnere, hverken inden for det palliative, hverken inden for hele handicapfeltet i Danmark overhovedet, hvor man ligesom lægger op til, at det her kan også være et fokus. Der er fokus på alle de andre ting, og hvordan man klarer sig, smerte og bam, 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 bam. Men der bliver ikke lagt op til, at de her spørgsmål kan blive en del af samtalen. Og det er det, jeg efterlyser. Det er der, jeg mener, vi har et kæmpe, kæmpe deficit i Danmark. Så til sidst kunne jeg godt tænke mig lige at vise jer, hvis vi kan få teknikken med. Axel, han sidder allerede derovre og ryster lidt på fingrene. Et interview fra et interviewprogram, der hedder Skagland, med en norsk professor, læge og debattør, der hed Per Fugelli. Han havde kræft i 8 år, døde i 2017. De sidste 3 år var han uhelbredeligt syg. Og han nåede at skrive en bog, der hed Per dør. Og i det her program, der fortæller han, hvordan han føler, at hans dødsproces ligesom har lavet nogle ting, der er vigtige, blive endnu vigtigere, fylde endnu mere. Og det minder simpelthen så meget om meget af det, vi har hørt hos danskere i det hele taget. Og derfor vil jeg gerne vise jer det her klip. Han bliver ikke særlig troende. Mange af vores patienter bliver mere troende, end han gør. Men der er alligevel noget, som I vil se lige om et sekund. Vi prøver. Det her, det er så selvfølgelig i forhold til det palliative, men jeg kan kun sige, at mange af de patienter, pårørende, af alle typer af sygdomme og udfordringer, udtrykker, altså brede dansker, mange af de samme ting, han får fokus på her. Og jeg tænker, det som er helt specielt for jer, det er, og det er så det sidste nu, det er, at I lever mere bevidst med troen, og jeg synes, at jeres viden om tro, og hvordan I måske nogle gange har, som Jakob, kæmpet med Gud eller kæmpet med troen. Det har jeg så stor respekt for. Og jeg kunne så godt tænke mig, at det I har lært i de processer kunne blive noget, som den bredere danske befolkning kunne lære noget mere af. Jeg ved ikke, hvordan det skulle finde sted. Men jeg tænker, at der i det her rum er en kolossal indsigt og erfaringsbaseret trosindsigt, men også en håndteringsindsigt, som jeg af hele mit hjerte bare ville ønske kunne flyde ud som, strømme ud i den danske verden og blive til trøst og blive til lindring. Selvom jeg ved, at I sikkert også kan være udfordrede, så er jeg sikker på, at I vil kunne lære almindelige danskere så meget. Fordi jeg kan kun sige igen, hold da op, hvor har vi mødt meget eksistentiel ensomhed. Vi havde aldrig forestillet os, at vi skulle møde så meget. Mødt masser af tro, men også kolossal ensomhed omkring det. Og der synes jeg, at I skal tage alt det, I har lært, og alt det, I har i jeres trosunivers. Prøv at tænke på, om I kan tage det med ind nogle gange til mennesker, I møder, som er udfordret. Jeg møder egentlig aldrig i dag mennesker, som bliver gale, hvis man siger til dem, jeg vil gerne bede for dig. Jeg har aldrig mødt, heller ikke en såkaldt overbevist ateist, der blev gal, når jeg sagde til vedkommende, jamen jeg vil tænke på dig, jeg vil bede for dig i din situation. Og jeg ved ikke, om I kan genkende det. Det er som om, at det i sig selv er et stykke næstekærlighed, det jeg beder, om man så tror på, at det gør en forskel eller ej, så er det et udtryk for, at man kærer sig om den anden. Og jeg synes, det er ofte en indgang til en god samtale. Det kan være at sige, jeg vil tænke på dig, jeg vil bede for dig. Det vækker altså noget hos noget genklang, og det tænker jeg også kan være noget, I kan tage med. Men nu er vi der, hvor vi har tid til sidst til noget, sådan nogle kommentarer, tanker. Jeg vil rigtig gerne høre jeres tanker også. Jeg synes, vi har været rundt om de vigtigste ting. Helt klart også tage med jer den sikre overbevisning, som jeg har fra min forskning, at der er ikke kun usikkerhed hos almindelige danskere, men der er godt nok også meget usikkerhed blandt sundhedsprofessionelle i Danmark. Kolossal usikkerhed. Og det er den allerstørste udfordring. Derfor har vi brug for forskningen for det her felt.